Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Eronning yangi prezidenti bilan muloqot qildi. Botir Zokirov qurilish vaziri lavozimidan ketdi. Olmaotada ruslarga Qozog'istondan ket degan qiz qo'lga olindi. Qirg'izistonda prezidentning jiyani yana hibsga olindi. Bayden Trampga suiqasddan so'ng qurol savdosini cheklashga chaqirdi. Elon Musk SpaceX qarorgohini Texasga ko'chirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 iyul kuni Eronning yangi saylangan prezidenti Mas'ud Pezeshkiyon bilan telefon orqali muloqot qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, muloqot avvalida Mirziyoyev Pezeshkiyonni Eronda o'tkazilgan prezident saylovidagi g'alabasi bilan qutlagan. Shundan so'ng ikki prezident O'zbekiston-Eron munosabatlarini yanada rivojlantirish, savdo, investitsiya va transport sohalaridagi amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilishgan. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri Botir Zokirov lavozimidan bo'shatildi. Bu haqda 17 iyul kuni prezident raisligida Toshkentda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda bildirilgan. Yig'ilishda qayd etilishicha, Botir Zokirov o'z lavozimidan sog'ligi tufayli ozod etilgan, uning o'rniga esa vazirning birinchi o'rinbosari Sherzod Hidoyatov vazir vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Olmaotada ruslardan Qozog'istonni tark etishni talab qilgan va Gitlerga zo'r yigit deb ta'rif bergan mahalliy turg'un politsiya tomonidan qo'lga olingan. Bu haqda Kastak agentligi xabar qildi. Politsiya departamenti vakillari milliy mansubiyatga ko'ra tahqirlash va muloqot chog'ida so'kinishdan foydalanganlik holati bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qilishgan. Shuningdek, politsiyachilar boshqa figurantlarning xatti-harakatlari ham o'rganilib, ularga huquqiy baho berilishini qo'shimcha qilishgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning qarindoshi Ulan Japarov yana hibs etildi. Uni hibsga olinganini Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Bishkekning 1-may tuman sudi matbuot xizmati vakillari tasdiqlashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, sud Ulan Japarovni hibsga olish to'g'risidagi qarorni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisining iltimosnomasiga ko'ra 21 iyun kuniyoq chiqargan. JUR'ga nisbatan 2024 yilning 19 avgustigacha hibsga olish shaklidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deya ma'lum qilishgan sud matbuot xizmatidan. Sud vakillari qaydicha, Japarov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 209 moddasi 4 qismi 1 bandida, ya'ni tovlamachilik, ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Aytilishicha, jabrlanuvchi tomonga o'ta yirik miqdorda moddiy zarar yetkazilgan. Mahalliy nashrlar o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda qo'lga olingan shaxs prezidentning vakolatli vakili lavozimini taklif etib, buning uchun pul olgani, biroq va'dasini bajarmagani haqida xabar qilishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden sobiq prezident Donald Trampga suiqasddan so'ng Kongressni yarim avtomat miltiqlarni erkin sotishni taqiqlashga yana bir bor chaqirdi. Baydenning ta'kidlashicha, suiqasdda aynan shu turdagi qurol ishlatilgan. Donald Trampga AR-15 miltig'idan otilgan bu hujum quroli bo'lib, undan juda ko'p odamlar, shu jumladan bolalar ham halok bo'lgan. Uni taqiqlash vaqti keldi, dedi Bayden Las-Vegasdagi saylovchilar bilan uchrashuvda. Demokratlar uzoq vaqtdan beri AR-15 kabi yarim avtomat qurollarni erkin sotilishini taqiqlashga urinmoqda. Ularning aytishicha, ommaviy qotilliklarning ko'plab rezonansli holatlari aynan ushbu quroldan foydalangan holda sodir bo'lgan. Demokratlar yarim avtomat qurollarni o'zini himoya qilish uchun keragidan ortiqcha qurol deb biladi. Respublikachilar, shu jumladan Tramp ham konstitutsiyaning 2-chi tuzatilishi va qurolli odamlar jinoyatchilarga samarali qarshilik ko'rsatishi mumkinligini aytib, taqiqqa qarshi chiqmoqda. Respublikachilar ovozisiz Kongress bu turdagi qurollarga taqiqni joriy eta olmaydi. SpaceX asoschisi Elon Musk shirkat qarorgohi Kaliforniya shtatidan Texasga ko'chirilishini ma'lum qildi. Bunga milliarder jumladan mahalliy maktablarga o'quvchi o'zini transgender shaxs deb identifikatsiya qilishini uning ota-onasiga bildirishni taqiqlovchi qonun sabab bo'lganini aytgan. Bu so'nggi tomchi bo'ldi. Bu qonun hamda oila va shirkatlarga qarshi qaratilgan undan avvalgi ko'plab boshqa qonunlar tufayli SpaceX o'z qarorgohini Kaliforniyadagi Hawthorne shahridan Texasdagi Starbase-ga ko'chiradi deb yozgan Elon Musk X ijtimoiy tarmog'ida. Bu yozuvni milliarder boshqa bir foydalanuvchining 15-iyul kuni Kaliforniya gubernatori Gavin Newsom yangi qonunni imzolagani to'g'risidagi postiga javoban qoldirgan. Farzandlaringizni davlat maktablaridan chiqarib oling deya izoh qoldirgan foydalanuvchi mazkur hujjat haqida. Kaliforniya o'quvchilarining ota-onalariga ularning jinsiy orientatsiyasi yoki jinsini almashtirish niyatidan xabardor qilishni taqiqlovchi qonun qabul qilgan AQShdagi shtatlardan birinchisi bo'ldi. Qonun tarafdorlari iddaosicha hujjat o'quvchilarning shaxsiy siri maxfiy qolishiga yordam beradi hamda o'qituvchilarning ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi munosabatga aralashishiga yo'l qo'ymaydi. Avvalroq maktablar oilalarni o'quvchilarning jinsiy identifikatsiyasi haqida ogohlantirishi lozim bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Allamjonov paydo bo'ldi va dezinformatsiyadan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. O'zbekiston prezidenti administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda feyk va dezinformatsiyalar soni oshib borayotganidan ogohlantirdi. O'zining rasmiy kanalidagi xabardan anglashilishicha, bu haqda u 17-iyul kuni Toshkentda mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan uchrashuvda gapirgan. Allamjonovning bayonoti uning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar fonida yangramoqda. Prezident administratsiyasining axborot siyosati bo'yicha mas'ul mulozimi o'tgan oy jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lgani ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida uning taqdiri bilan bog'liq turli taxmin va farazlarga yo'l ochgan edi. Jumladan taniqli jurnalist Anora Sodiqova shu yilning 8-iyul kuni Allamjonovning administratsiyadagi amaldorlik missiyasi yakuniga yetayotgan ko'rinadi deb yozdi. Allamjonovning o'zi 17-iyul kungi bayonotida bu taxmin va farazlarga bevosita munosabat bildirmagan. Ammo u mediadagi nosog'lom muhit va jurnalistika etikasini tartibga solish haqida gapirgan. Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi ham uning taqdiri bilan bog'liq tarmoqlardagi chiqishlarga biron bir shaklda izoh bergani yo'q. Allamjonovning go'yoki ishdan olingani haqidagi farazlar bundan oldin ham paydo bo'lgan, ammo mana shunday farazlar ortidan u shu yilning 10-may kuni paydo bo'lgan hamda O'zbekistonning xalqaro matbuot reytingidagi o'rniga izoh bergan edi. U blogerlarga qarshi jinoyat ishlari mamlakatning xalqaro so'z erkinligi reytingidagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatganini tan olgan. 39 yoshli Komil Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining eng taniqli yuzi hisoblanadi. O'tgan yil avgustida prezident administratsiyasining yangilangan tarkibida axborot departamenti rahbari etib tayinlangan Allamjonovni ozodlik manbalari administratsiya vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Ilk bor 2018-yilda tadbirkorlikdan hukumatga kelgan Allamjonov monopoliya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator iddaolar markazida bo'lgan. Uning o'zi xalqaro jurnalistlarning hokimiyatdagi lavozimidan biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani haqidagi iddaolarni rad etgan. 2018-yildan buyon prezidentning to'ng'ich qizi va amaldagi administratsiya rahbari bo'lgan Saida Mirziyoyeva bilan tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonov o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi hamda islohotlarning faol tarafdori sifatida taqdim qilib keladi. U 2022 yil iyulida prezident administratsiyasiga qaytganidan so'ng ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi bois barcha biznes loyihalari kompaniyalarini boshqa egalariga topshirishini e'lon qilgan edi. Ammo Allamjonovning biznes manfaatlar bilan bog'liq iddaolar shundan keyin ham davom etgan. Hukumat yig'ilishlari va prezidentning xorijiy safarlarida tez-tez ko'rinish beradigan tarmoqlarda faol Komil Allamjonovning bir oydan ko'proq vaqt davomida jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lishi turli farazlarni urchitdi. Tarmoqlarda Allamjonov qayerda degan savollar va hukumatga uning taqdiriga oydinlik kiritish haqidagi chaqiriqlar paydo bo'ldi. Ayrim blogerlar uning Amerikadan boshpana so'ragani yoki u bilan nimadir sodir bo'lgani haqida yozishdi. Garchi mahalliy matbuot uning taqdiri bilan bog'liq farazlarga o'rin bermagan bo'lsa-da, bu savollar jurnalistlar orasida muhokama qilingani Ozodlikka ma'lum. Allamjonovning o'zi hozircha bu farazlarga oydinlik kiritgani yo'q, ammo uning so'nggi bayonoti o'zi haqida tarqalgan, uning ta'biricha feyk va dezinformatsiyalarga ishora qilayotgandek. Ozodlikning hukumatdagi manbasi Komil Allamjonov bilan prezidentning kichik kuyovi hamda prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov va davlat xavfsizlik xizmati o'rtasida urush borligini iddao qildi. Bu urushning motivi Ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha, Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishi ustida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlamagan. Ozodlik bu borada izoh olish uchun Komil Allamjonovning o'ziga bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lgani yo'q. Prezident administratsiyasida yuqori lavozimni egallaguncha Allamjonov bir muddat Davlat soliq qo'mitasida ishlagan va undan so'ng tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Avtotest innovatsion maktabi va Milliy TV'ga asos solgan Allamjonov davlat lavozimidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringani haqidagi ayblarni, jumladan Ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va mintaqani Ukraina urushidan so'ng nima kutmoqda? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Nashur. Ukrainadagi urush Rossiyaning Markaziy Osiyodagi roli va ta'siri borasidagi ishonchlarni o'zgartirib yubordi. Boshqa o'yinchilar, ayniqsa Xitoy uchun imkoniyatlar ochildi, deb yozadi Diplomat nashri. Avval boshda Markaziy Osiyoda urushga botib qolgan Rossiya ishonchsiz hamkorga aylanadi, u bilan munosabatlar qiyinlashadi degan ishonch paydo bo'lgandi. Rossiyaning o'zi ham urush boshlangach bu mintaqadagi ta'siri sustlashishini bilgan, ammo bu davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlashga alohida e'tibor berdi va o'zining ishonchli hamkor ekanligini ko'rsatishga urindi. Putin urush boshlangandan beri mintaqadagi 5 davlatga safar qildi, ammo bu safarlarni juda umidbaxsh deb ham bo'lmaydi. 2022 yil 2 mart kuni BMT Bosh Assambleyasi Rossiyadan bosqinni to'xtatishni talab qiluvchi rezolyutsiyani mutlaq ko'pchilik ovoz bilan qabul qildi. Mintaqadagi 5 davlatdan Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston ovoz bermadi. O'zbekiston va Turkmaniston jarayonda qatnashmadi. Ularning hech biri Rossiya tomonida turmadi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Markaziy Osiyo davlatlarida yuzaga kelgan xavotir shuki, agar Rossiya g'alaba qozonsa, navbat ularning o'zlariga kelishi mumkin. Bu xavotir ayniqsa etnik ruslar ko'proq bo'lgan Qozog'istonda ko'proq seziladi. Diplomat nashriga ko'ra, kelajakda Markaziy Osiyo davlatlari oldida muhim masala turibdi. Bir tomondan ular xalqaro hamjamiyat bilan faol hamkorlik qilib, tashqi moliyaviy va siyosiy imkoniyatlarini ichki taraqqiyotga aylantirishlari kerak. Ikkinchi tomondan ular Rossiya va boshqa global o'yinchilar bilan munosabatda nozik muvozani topishi ham Rossiyani qo'llab-quvvatlayotgandek ko'rinmasliklari ham Moskva tomonidan Rossiyaga qarshi harakatlarda ayblanishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Ana shu muvozanat Markaziy Osiyoning kelajakdagi barqarorligi va farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi, deb ta'kidlaydi maqola muallifi. 2022 yildan boshlab Qozog'iston va O'zbekistonning amaldagi rahbarlari vakolat muddatini bir amallab uzaytirib oldi. Turkmaniston sulolaviy vorislikka o'tdi. Tojikiston o'zining sulolaviy vorisligiga zamin hozirlay boshladi. Qirg'iziston esa o'z prezidenti vakolatlarini yanada kuchaytirib oldi. Urushdan oldin Rossiya eng yirik savdo sherigi bo'lgan Markaziy Osiyoning aksariyat mamlakatlari uchun hozir uning o'rnini Xitoy egalladi. O'zbekiston Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda, biroq ayni paytda G'arb bilan aloqalarni kengaytirishga intilmoqda. Toshkent hech qachon Rossiya-Ukraina urushini qoralovchi to'g'ridan-to'g'ri bayonot bermagan, biroq qo'llab-quvvatlashni ham e'lon qilmagan. O'zbekistonning iqtisodi va xavfsizligiga Rossiyaning Ukraina bilan urushi jiddiy ta'sir ko'rsatdi. 2016 yil oxirida Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan so'ng O'zbekiston-Rossiya munosabatlari yaxshilangan bo'lsa-da, Kremlning Ukrainadagi tajovuzi bu taraqqiyotga ma'lum darajada xavf tug'dirdi. Bir necha million o'zbek mehnat muhojiri Rossiyada va ularning vatanlariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega. 2023 yilga kelib Xitoy O'zbekistonning yetakchi savdo sherigi sifatida Rossiyadan o'zib ketdi. Qolaversa, O'zbekiston hukumati Ozarbayjon va Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlab, yangi savdo yo'laklari va harbiy hamkorlikka intilmoqda. Rossiya qo'shinlari Ukraina shaharlarini bombalay boshlashdan bir necha hafta oldin Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev mamlakatdagi keskin tartibsizliklarni bostirish uchun Moskva boshchiligidagi harbiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragandi. Urush arafasida esa Qozog'iston Ukraina sharqidagi Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan bo'lginchilarni tan olmasligini bildirdi. Ko'plab sharhlovchilar To'qayevni Putindan qarzdor bo'lib qolgan deb hisoblashadi. Shu sababli Qozog'istonning neytral pozitsiyasini rossiyalik qonunchilar va Kreml targ'ibotchilari qoralay boshladi. Shiddatli ritorikaga qaramay, To'qayev Moskva va Ostana munosabatlarini umuman barqaror saqlay oldi. O'zbekiston bilan bo'lgani kabi 2023-yilga kelib Xitoy Qozog'istonning eng yirik savdo sherigi sifatida Rossiyadan o'zib ketdi. Rossiya hech qachon Turkmanistonning asosiy savdo sherigi bo'lmagan. 95-yildan beri tashqi siyosatda betaraflik siyosatini davom ettirgan Ashxobod Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyat avj olgan davrda ham betaraf va ehtiyotkor pozitsiyasini saqlab qoldi. Iqtisodiy jihatdan Xitoy uzoq vaqtdan beri Turkmanistonning eng muhim iqtisodiy hamkori bo'lib kelgan. Boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtirganda Tojikiston xavfsizlik va iqtisodiy masalalarida Rossiyaga ko'proq qaram. Rossiya harbiy kuchlari Tojikistonda joylashgan va Afg'oniston bilan chegaraning uzunligi va Talibonning hokimiyatga qaytganini hisobga olsa, Tojikistonning xavfsizlik manfaatlari Rossiya bilan hamkorlikni kuchaytirishni talab qiladi. Rossiyaning Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar jiddiy o'zgarmadi. Qirg'izistonga nisbatan g'arb davlatlarining muhim iqtisodiy manfaatlari yo'qligi va Bishkekning Moskvaga bog'liqligi tufayli Qirg'iziston Rossiyadan tashqarida minimal tashqi bosimlarga duch kelmoqda. Qirg'izistonning Rossiya ishtirokidagi yirik loyihalardagi ishtiroki Moskvaga yordam beradi. Qirg'iziston Rossiyaga g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishda Markaziy Osiyo davlatlari orasida yetakchi bo'lishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaga qaramligiga ular Ukrainadagi urushda Rossiyaning g'alaba qozonishi ehtimolidan ko'proq xavotirda, deydi maqola muallifi. Agar shunday bo'lsa, Ukraina taqdiri Markaziy Osiyoda takrorlanishi mumkinligidan xavotirlar bor. Bu mamlakatlarda xavf Ukrainaga qaraganda ancha yuqori. Odamlar avtoritar hukumatlardan jiddiy noroziligi, terrorchi va ayirmachi guruhlar mavjudligi mintaqada Ukrainadagi kabi urush boshlansa, ahvol battarroq bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Nashrga ko'ra, Markaziy Osiyoda mavjud ko'p tomonlama siyosat o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Mintaqa yo g'arb yoki g'arb bo'lmagan blok, jumladan Xitoy, Rossiya, Eron va boshqa davlatlar bilan yaqinlashishi kerak. G'arb va Rossiya o'rtasida tanlov qilish Markaziy Osiyo uchun oson emas. Siyosiy jihatdan bu mamlakatlarda demokratiya, so'z va matbuot erkinligi risoladagidek emas. Iqtisodiy jihatdan ular texnologiya va investitsiyalar bo'yicha g'arbga tobora ko'proq qaram bo'lib bormoqda. Boshqa tomondan Rossiya bilan chuqur bog'langan. Iqtisodiy va harbiy tuzilmalari Rossiya modeliga asoslangan bu respublikalarning Moskva ta'siridan chiqib ketishi qiyin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Tojikiston Bosh prokuraturasi iyun oyida parlamentning sobiq deputati, mamlakat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Said Jafar Usmonzoda davlat hokimiyatini egallab olishga uringanlikda gumonlanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlik tojik xizmati hibs va iddao qilingan davlat to'ntarishiga urinish tafsilotlarini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Bu borada tarqatilgan rasmiy bayonotda qayd etilishicha, Usmonzoda o'zining jinoiy rejasini amalga oshirish uchun mamlakat ichkarisida va xorijdagi turli ijtimoiy qatlamlardan o'z tarafdorlarini yollab, aholini norozilik namoyishlariga undash uchun xorijiy davlatlardan birining vakilidan 10 million dollar so'ragan. Deyarli darhol Usmonzoda va mamlakatdagi bir qancha taniqli shaxslar hibsga olindi. Bu hibsga olishlar o'zaro bog'liqmi yoki yo'q noma'lum, ammo to'ntarishga urinish ehtimolini istisno qilishmayapti. Ammo Tojikistonning hozirgi voqeligida davlat to'ntarishiga urinish mumkinmi? AQShda yashovchi siyosatshunos Aziz Nurullayevning fikricha, mamlakatda ma'lum bir ta'sirga ega bo'lgan guruhlar ichida mavjud ijtimoiy siyosiy vaziyatni o'zgartirish talabi ancha kechikkan, chunki mamlakatning barcha resurslari monopoliyaga olingan. Nafaqat u yoki bu mintaqadagi shaxslar qo'lida, balki u yoki bu tarzda mamlakat prezidenti bilan bog'langan klan qo'lida jamlangan. Biroq Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Timur Umarov davlat to'ntarishi ehtimoliga shubha qiladi. Uning fikricha, avtoritar davlatlar ko'pincha bunday ayblovlar bilan yo o'zlariga yoqmagan shaxslardan, yo davlat uchun xavfli bo'lgan, yoki muhim yoki maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lganlardan qutulishadi. Bu yerda kattaroq ehtimol bilan aytishimiz mumkinki, amalga oshmay qolgan qandaydir kelishuv bor edi va shuning uchun hamisha Imomali Rahmon rejimiga sodiq bo'lgan Usmonzoda endi keraksiz bo'lib qolgan, deydi Umarov. Aziz Nurulloyev Tojikistondagi hozirgi siyosiy vaziyatda mustaqil biror shaxs yoki guruh yo'q deydi. Yaqinda hibsga olingan mashhur odamlar orasida bunday odamlar yo'q edi. Agar ular o'zlarining siyosiy qudratlari davrida, masalan, Iskandarov, Zarifiy, Salim va boshqalar davrida tizimga qarshi chiqa olmagan bo'lsalar, avvalgi qudratlari yo'qolgan hozirgi vaqtda buning hech iloji yo'q deydi u. Boshqa mahalliy tahlilchilar ham hibsga olinganlarning hech biri hokimiyatga da'vo qilish uchun siyosiy nufuzga yoki ijtimoiy tayanchga ega bo'lmaganini aytadi. Biroq o'z nomini oshkor qilishni istamagan siyosiy ekspertning aytishicha, g'ayri-odatiy sharoit va holatlar hatto noma'lum kishilarni ham kutilmagan harakatlarga undashi mumkin. Demokratik partiyaning sobiq raisi Mahmud Ruzi Iskandarov ro'yxatdan o'tmagan yangi Tojikiston partiyasi yetakchisi Zayd Saidov, Sotsial-demokratik partiya rahbari Rahmatullo Zoirov yoki ro'yxatdan o'tmagan Taraqqiyot partiyasi yetakchisi Sulton Quvvatni eslash o'rinlidir. Ular Emomali Rahmon hukumati uchun tahdid emasdi, lekin hukumat ularni siyosiy maydondan olib tashlash yoki qamoqqa tiqish uchun hamma narsani qildi. Usmonzoda Demokratik partiya rahbari va deputat sifatida Rahmonga sodiqlikdan kechib, uning qarorlariga norozilik bildirganda sahnaga chiqib, qisqa vaqt ichida vaziyatni o'zgartirishga qodir bo'lgan jamoat yetakchisiga aylanishi mumkin edi, deydi bu tahlilchi, ammo bu tashqaridan yordam bilangina bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Usmonzoda hibsga olingandan bir kun o'tib, xorijdagi muxolifat partiyalar va harakatlarni birlashtirgan Tojikiston milliy alyansi tashkiloti raisi o'rinbosari Sharofiddin Gadoyev Ozodiy radiosiga bergan intervyusi Said Jafar Usmonzodani taklif qilgan rossiyalik general haqida gapirdi. Go'yoki general unga yangi hukumat yetakchisi rolini o'z zimmasiga olishini aytgan, chunki Rossiya Tojikistonda yangi hukumat istayotganini va aynan shu narsa Usmonzodaning pozitsiyasini o'zgartirgan emish. Biroq Temur Umarovning fikricha Tojikistondagi barqarorlikni xavf ostiga qo'yish va Putinni uzoq vaqtdan beri biladigan va unga yetarlicha ishonadigan Rahmonni almashtirish Moskva manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Umarovdan farqli o'laroq rossiyalik ekspert Andrey Sarenko taxminicha hokimiyat uchun ichki kurash ketyapti va hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi orqali tepadagi o'zgarishlarga tayyorgarlik bor, ammo u Tojikistonda sodir bo'layotgan voqealarga Moskvaning aloqadorligini inkor etadi. Uning aytishicha, u Moskvada Rustam Emomali otasi o'rnini egallashga tayyorligini muhokama qilishganini eshitgan, ammo shundan boshqa gap yo'q. Serenkaning fikricha, Ukrainada urush boshlangandan so'ng Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri pasaygan va Rossiyaning raqiblari va hatto uning do'stlari mintaqaning yangi kelajagini shakllantirmoqchi. Rossiya nuqtai nazaridan Rahmon boshchiligidagi hukmron elita Rossiyaning mintaqadagi ta'siri zanjiridagi eng zaif halqadir. Biroq Nurulloyev taniqli shaxslarning yaqinda hibsga olinishi haqidagi xabarni idoralararo kurash yoki hokimiyatdagi guruhlar o'rtasidagi kurash bilan bog'laydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan anonim gapirishga rozi bo'lgan yana bir dushanbelik ekspert fikricha, ba'zi uzoq yillik vazirlar xavotirda, chunki hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi hukumat tarkibi o'zgarishini anglatadi. Ammo bu o'zgarishlar qanday bo'lishi noma'lum va Hamroxon Zarifiy hamda Akbarsho Iskandarovlarning hibsga olinishi ularning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Bular uzoq vaqtdan beri hokimiyatda bo'lmagan sobiq shaxslardir, ammo ekspertga ko'ra hibsga olishlardan maqsad Rustam atrofida undan ta'sirli birorta ham odamni qoldirmaslik. Ayni paytda 2-iyul kuni Ozodiy radiosiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan tergovga yaqin manbaning aytishicha, tergov davomida Usmonzoda o'nlab odamni davlat to'ntarishiga urinishda sherik sifatida ko'rsatma bergan va shu sababli ular so'roqqa chaqirilgan. Tergovchilar ulardan ba'zilarini Usmonzoda bilan yuzlashtirgan va u ularga qarab maslahatlashganimizni eslay olmaysizmi degan. Biroq bu shaxslar davlat to'ntarishi urinishiga aloqadorligini rad etgan. Ishning sirli jihatlaridan biri avvallari rasmiylar davlat to'ntarishiga urinish mavzusini ochiq gapirgan bo'lsa, bu safar masala sirli tus oldi. Usmonzoda hibsga olinganiga bir oy bo'ldi. Biroq rasmiylar ishning yangi tafsilotlarini ma'lum qilishmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Farg'ona vodiysida yashovchi turli xalqlarning o'ziga xos chanqoq bosti ichimliklari bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonda tayyorlanadigan mana shunday o'ziga xos ichimliklar haqida so'zlab bermoqchimiz. Bugun biz sizlarga o'rik sharbatini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz.
Bu Uchko'prik tumanida yashovchi Ma'mura Rahmonovaning xonadoni. Ma'mura opa o'rik sharbati tayyorlashni maromiga yetkazadi.
Hozir biz o'rik sharbati qaynatamiz. Yurakka quvvat bo'ladi, ballarga suvni o'rniga, ximikat suvlarni o'rniga tabiiy o'zimizdan sharbat qilib tayyorlaymiz. Bu sharbatni tayyorlash uchun birinchi o'rinda biz quritilgan o'rikni olamiz.
Idishdagi o'riklar yaxshilab yuviladi. Avvalo suv qaynatilganda uning tarkibi yuqori haroratda tozalanadi.
Suv qaynab chiqqandan keyin o'rigini sop qo'yamiz. Unda 20 daqiqa qaynadi, keyin o'zini shirini chiqib ketadi. Mana yuvaldi. Biz yoshligimizdan buvimlarim shunaqa qilib yashagan, onam bu sharbatni ichgandan keyin suvsatmaydi birinchi o'rinda.
Ma'mura opa sharbat uchun o'rikni har yili yozda tabiiy usulda quritib oladi.
Biz mana buni qilib o'rikni terib, yoyib quritamiz. Qishi bilan shuni qaynatib ichamiz.
Ayni pishiqchilik mavsumida qishda iste'mol qilish uchun yangi pishgan o'rikdan bankalarga sharbat ham yopiladi. Ekologik toza sharbat tarkibiga hech qanday kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmaydi.
Faqat o'rikda suv, boshqa narsa qo'shilmaydi, shakar qo'shilmaydi.
O'rik sharbati qaynadi va tayyor bo'ldi. Endi uni sovutib, idishlarga qo'yib, bemalol iste'mol qilsa bo'ladi.
Ajoyib chiroyli sharbat bo'pti, qip qizil.
Almira, mana bizning o'rik sharbatimiz. Sizlarda ham mana shunday salqinlantiruvchi ichimliklar tayyorlanadimi? Bu haqda bizga gapirib bering.
Sharifa opa, sharbat juda totli bo'lganligi ko'rinib turibdi. Biz sizlarga hozir qirg'iz ichimligi yorma qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz. Bizga Zulfiya opa yordam beradi. U 15 yildan beri yorma tayyorlaydi.
Sen yaxshilik bilganing
yaxshi. Sen ro'mol o'rab olibsan. Ro'mol o'rasang yaxshi bo'ladi. Qozonga soch tushmaydi. Endi qo'llarimizni tozalab, yuvib, yorma pishirishga tayyorlanamiz.
Kegla boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir 40 litr suvga chayotam.
40 litr suv quyamiz. Bunga 2 kg bug'doy talqoni kerak bo'ladi. Keyin past olovda 1-1.5 soat qaynatiladi. Talqon yaxshi aralashishi uchun qaynatayotganda aralashtirib turish kerak. Bu talqon yormaning asosiy mahsuloti bo'lib, iste'mol qilinganda to'q tutadi. Nomidan ko'rinib turibdiki, bug'doy yorilib ketguncha qaynatiladi va u pufakchalar paydo bo'lganda tayyor bo'ladi. Shuning uchun bu ichimlik yorma deb ataladi.
Ammo o'shaning uchun jarma deb bu jarma jarilib pishib ketdi-da.
Na jarma shunday qilib biz qaynatishni boshladik. Bu juda og'ir ish. Ko'zimga tutun kirib, mana yig'lay boshladim. Har kuni yorma pishirsangiz, issiq kunlarda sizga qiyin emasmi?
Qaysiz bo'y jarma qaynatgandasiz?
Faqir.
Albatta, qiyin. Kun qaytgandan keyin salqinda yorma pishirishga harakat qilamiz. Ko'p tutun yutayotganga o'xshaysiz. Tutun chiroyli odamga boradi deyishadi. Siz olovni yaxshi yoqar ekansiz. Albatta. Birinchi, qaynab chiqquncha ko'proq o't yoqish kerak. Bir marta qattiq qaynatilgandan so'ng olovni pastlatishingiz kerak.
Jana Zulfiya aja aytganday layiq.
Balki men haqiqatan ham Zulfiya opa aytganidek chiroyli ko'rinarman. Hamma tutun men tomonga kelyapti. Bizning yormamiz deyarli tayyor. Vaqti-vaqti bilan fayhchilar yo'qolguncha uni shopirib turishimiz kerak. Yorma tayyorlash uchun faqat 3 ta mahsulot kerak bo'ladi. Bu bug'doy talqoni, suv va tuz. Tayyor bo'lgach, suzma qo'shadilar.
Meni qattiq deb qo'yadi.
Kerklar
Ba'zi odamlar suzmani oddiy suvga aralashtirib yuborishadi. Bu yaxshi emas. Suzma yorma tayyorlanayotgan suvda aralashtirilishi kerak. Keyin taom mazali bo'ladi. Suzma yormaga mayillik ham beradi. Keyin siz uni yerga qo'yasiz va sovutasiz. Sovigandan keyin yana muzlatgichga qo'yiladi va muzlatiladi. Yozda yormani sovuq holda ichish kerak. Yozda uni ichsangiz, och qolmaysiz ham. Agar siz yormani to'yib ichsangiz, issiqlik sizga ta'sir qilmaydi.
Mana jarmoz bo'shdi. Bismillah deb mana o'zim ostikcha.
Juda mazali.
Ay, son damdu.
Tojikistonda yozgi salqin ichimliklardan biri bu dugob.
Xo'jand viloyatining Bobojon G'afurov tumanida yashovchi 17 yoshli Nozirjon mana 5 yildan buyon yozgi ta'tilda ayron tayyorlab sotadi. Bugun u bizga bu ichimlikni qanday tayyorlashni ko'rsatib beradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev Eronning yangi prezidenti bilan muloqot qildi. Botir Zokirov qurilish vaziri lavozimidan ketdi. Olmaotada ruslarga Qozog'istondan ket degan qiz qo'lga olindi. Qirg'izistonda prezidentning jiyani yana hibsga olindi. Bayden Trampga suiqasddan so'ng qurol savdosini cheklashga chaqirdi. Elon Musk SpaceX qarorgohini Texasga ko'chirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Front chizig'i bo'ylab urush harakatlari davom etmoqda. So'nggi 24 soat ichida frontda 112 ta harbiy to'qnashuvlar qayd etilgan. Ukraina bo'linmalari jangchilar hayotini saqlab qolish uchun Xerson viloyatidagi Krinki qishlog'idan chekindi deb yozadi Ukraina ommaviy axborot vositalari mudofaa kuchlaridagi manbalarga tayanib. Bu yo'nalishdagi harbiylarga ko'ra, bu bir necha hafta oldin sodir bo'lgan. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari bosh shtabdagi manbalarga tayanib, Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'idan chiqib ketilgani haqida xabar berishdi. Bu holatlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. 17-iyulga o'tar kechasi va ertalab Kursk viloyatida dron hujumi oqibatida 4 kishi yaralanib shifoxonaga yotqizilgan. Bu haqda Rossiyaning bu viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov ma'lum qildi. Departament ma'lumotlariga ko'ra tunda va ertalab Belgorod, Bryansk va Voronejda ham dronlar urib tushirilgan. Ukraina viloyatlari o'tgan kun davomida rus raketa va dronlari hujumi ostida edi. Donetsk viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Vadim Filashkin o'zining Telegram kanalida Rossiya viloyatni 20 martadan ortiq o'qqa tutganini yozdi. Vayronagarchiliklar ko'p, bir fuqaro halok bo'ldi, 4 kishi yaralandi deb yozdi hokim. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tuman sudi Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolagan, biroq jangovar tayyorgarlikni tamomlagach harbiy lagerdan qochib O'zbekistonga qaytgan fuqaroning ozodligini 3 yilga cheklash haqida hukm chiqardi. Gazeta uz nashri qaydicha sud hukmi 24 iyun kunida chiqqan bo'lishiga qaramay, bu haqda jamoatchilikka endigina ma'lum bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 23 yoshli yigit 2023 yil dekabr oyida Rossiyaga ishlash uchun ketgan. U Moskvada turli qurilish obyektlarida ishlagan. Joriy yilning 5-fevral kuni u Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun shartnoma imzolab, unga Ukraina urushida qatnashgani uchun katta miqdorda pul va'da qilingan. U 24 nafar rossiyalik, o'zbekistonlik va tojikistonlik bilan birga Moskva viloyatidagi avangard harbiy lagerida maxsus jangovar tayyorgarlikdan o'tib, oddiy askar va o'qchi lavozimini egallagan. Biroq yigit Ukraina urushida oyog'idan jarohat olgan. Zobit hikoyasini eshitib qo'rqib ketgan va otasi kasal ekanini aytib, qisqa muddatga xizmatdan bo'shatishni so'ragan. Shundan so'ng O'zbekistonning Moskvadagi diplomatlari yordamida O'zbekistonga qochib kelgan. Sud yigitning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandi borligi, muqaddam sudlanmagan va jangovar harakatlarda qatnashmaganini hisobga olib, bunga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlagan. Bu Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolagan shaxsning O'zbekiston sudi tomonidan jazoga tortilishi bo'yicha birinchi holat emas. Avvalroq Rossiyaning Wagner xususiy harbiy shirkati safida Ukrainada jang qilgan Shavkat Yo'ldoshovga Ohangaron tuman sudi tomonidan 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan edi. Zelenskiy Rossiyani propaganda qilgan va kollaboratsionizmda ayblangan shaxslarni davlat mukofotlaridan mahrum etish tashabbusi bilan chiqdi.
Мною инициёванный законопроект, який здатен відновити справедливість.
Мен өз хатти-харакатлари натижасида украинлар олдидаги ҳар қандай ҳурматини йўқотганлар масаласида адолат ўрнатишга ёрдам берувчи қонун лойиҳасини илгари сурдим. Украина жиноят кодекси, жиноят процессуал кодекси ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги ушбу лойиҳа босқинчи давлатни пропаганда қилганлик ёки оммалаштирганлик ёхуд Украинага қарши бошқа қонунга зид хатти-харакатлар содир этганлик учун Украина давлат мукофоти лардан махрум етишни назарда тутади.
Агресора. Чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Зеленський Олий Раданы ушбу қонун лойиҳасини тез кунларда муҳокама қилишга чақирди. Эслатиб ўтамиз, 2022 йил сентябрда Олий Рада собиқ депутати Юрий Бойконы Украина қаҳрамони унвонидан махрум етиш талаби билан петиция уюштириб, 25 мингта имзо топланган эди. Biroq buning uchun qonunda belgilangan asoslar yo'qligi sababli o'shanda petitsiyani qanoatlantirish imkoni bo'lmagan. So'nggi oylarda Rossiyaga kelgan migrantlar chegarachilar ularni mamlakatga kiritmaslik yoki deportatsiya qilish uchun bahona qidirib, provokatsiya qilayotganini aytishmoqda. Migrantlarning so'zlariga ko'ra ularning telefonlarini tortib olib, qidiruv servisiga Rossiyada ekstremistik deb hisoblanadigan kontent, masalan, Ukrainadagi urush haqidagi roliklar kiritiladi.
Menga sen Ukraina bilan urush videolarini ko'rar ekansan deyishdi. Yo'q dedim. Telefonimni tortib olishdi. Qaytarib berishganidan keyin qarasam, YouTube'dagi akkauntim orqali kirib, qidiruvga inglizcha mana shu so'zlarni yozib, roliklarni izlashgan ekan. Mana shunaqa nayranglar bilan migrantlarning oyog'idan chalishyapti.
Migrantning aytishicha, ushbu suhbatdan so'ng telefonini tekshirilgan va aeroportning o'zidayoq uni vataniga deportatsiya qilishgan. Biroq u YouTube'da faqat rus tilidagi kulgili roliklar, kliplar va filmlarni tomosha qilishini ta'kidlaydi. Ukrainadagi urushga doir roliklarni hech qachon ko'rmaganman. Rossiya chegarachilari ularni o'zlari qidirib topib, telefonimda saqlab qo'yish deydi suhbatdosh. So'nggi oylarda Rossiya aeroportlarida minglab muhojirlar sababsiz ushlanib, vataniga qaytarib yuborilyapti. Ular o'zlari duch kelgan muammo haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozib, vatandoshlarni ehtiyot bo'lishga chaqirishmoqda. Telefon kodini so'rashadi, ochishadi, sozlanmalarni va galereyani ko'rishadi, WhatsAppni, Telegramni, xullas hamma narsani tekshirishadi deb yozgan ulardan biri. Migrantlarga ko'ra hatto faqat qo'ng'iroq qilish va SMS yuborish funksiyalari mavjud oddiy tugmachali telefon bo'lganda ham muammodan qutulishning imkoni yo'q. Yuzlab migrantlar Rossiya aviashirkatlarining ma'muriyatlari deportatsiyadan so'ng telefonlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda.
UTAir shirkati 802 reys yo'lovchilariga 400 dan ziyod telefonlarni qaytarib berishi kerak. O'shanda 700 kishidan 600 nafarini deportatsiya qilishgan edi, ammo telefonlarimizni hanuz berishmadi.
Yuristlar Rossiya chegarachilarining xatti-harakatlarini qonunga xilof deb hisoblashmoqda. Germaniya 8-iyul kuni Rossiya raketalari hujumi natijasida qisman vayron bo'lgan Kiyevdagi Ohmaddid bolalar shifoxonasini tiklash uchun 10 million yevro ajratadi. Bu haqda Germaniyaning iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish vaziri Svenja Schulz Rheinische Post gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi.
Ukrainada saraton kasalligiga chalingan bolalarni davolaydigan joy endi yo'qligini biz qabul qilmasligimiz kerak va qabul qilmaymiz ham.
Germaniya tomonidan ajratilgan mablag'lar boshqa donor va donorlar mablag'lari bilan birgalikda shifoxonani tezda ish holatiga keltirish va binoni qishda foydalanishga tayyorlashga yo'naltiriladi. 8-iyul kuni Kiyevga Rossiyaning yirik raketa hujumi oqibatida 30 dan ortiq odam, jumladan 4 bola halok bo'ldi. Raketalardan biri eng yirik Ohmaddid bolalar shifoxonasi majmuasiga kelib tushgan. Yaradorlar orasida bir nechta bolalar bor. Ukraina rasmiylari Rossiyani bolalar shifoxonasiga nishonga olgan hujumda ayblamoqda. Ukraina xavfsizlik xizmati kasalxonaga zarba berilgan joyda topilgan X-101 rus raketasi qoldiqlari suratini chop etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Kiyevdagi kuzatuv missiyasi bolalar kasalxonasidagi vayronagarchilik Rossiya raketasining to'g'ridan-to'g'ri zarbasi tufayli sodir bo'lganini aytdi. Rossiya buni inkor etib, Shifoxona Ukrainaning havo hujumidan mudofaa raketasi bilan urilganini da'vo qilmoqda. Tinch aholi va fuqarolik obyektlariga qarshi hujumlar xalqaro gumanitar huquq qoidalari tomonidan taqiqlangan. O'tgan kuni Rossiya raisligida BMT xavfsizlik kengashi yanada adolatli, demokratik va barqaror dunyo tartibi va xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi ko'p tomonlama hamkorlik bo'yicha ochiq muhokama sessiyasini o'tkazdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukraina mojarosini barqarorlashtirish yo'lida harakat qilishda tayyorligini bildirdi.
Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения.
Voqealarning keskinlashishini to'xtatish uchun biz ishonchni tiklash va xalqaro vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan bir qator qadamlarni taklif qilmoqchimiz. Birinchidan, Yevropada boshlangan inqirozning asosiy sababini butunlay yo'q qilish kerak. Prezident Putin Ukrainada barqaror tinchlik o'rnatish shartlarini sanab o'tgan. Buni takrorlab o'tirmayman. Siyosiy va diplomatik kelishuv Rossiya Federatsiyasiga G'arbiy Yevropa va Atlantika yo'nalishidan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha aniq qadamlar bilan birga bo'lishi kerak.
Zapadnogo Yevroatlantichiskogo napravleniya.
BMT xavfsizlik kengashida so'zlagan Lavrov AQSh qurol nazorati sohasidagi fundamental kelishuvlarni deyarli yo'qqa chiqarib, qarama-qarshilikni kuchaytirishda davom etayotganini ta'kidladi. Washington yangi global urushdan AQSh emas, balki uning Yevropalik ittifoqchilari jabr ko'rishiga ishonchi komil. Bu o'ta xavfli aldanish deya ta'kidladi Sergey Lavrov. AQSh vakili Linda Thomas Greenfield Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning murojaatiga munosabat bildirdi.
Today we gather under the guise of embracing and improving.
Bugun biz ko'p qutubli dunyoni qabul qilish va yaxshilash, xalqaro huquqqa sodiqlik niqobi ostida yig'ilyapmiz. Zero Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomining asosiy tamoyillari hisoblangan hududiy yaxlitlik, xalqaro hamkorlik va inson huquqlarini qasddan va qo'pol ravishda buzib bizning institutlarimizga bo'lgan ishonchni pasaytirishda davom etmoqda.
Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili Barbara Woodward Lavrovni 200lamachi deb atadi.
While you tell us how you believe the world order can become.
Siz dunyo tartibi yanada adolatli, demokratik va barqaror bo'lishi haqida gapirib turgan paytingizda sizning harbiylaringiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomini qo'pol ravishda buzgan holda Ukrainadagi tinch aholini muntazam bombardimon qilmoqda. Siz gapirayotgan adolat boshqa davlatning yerlarini anneksiya qilish uchunmi?
About trying to annex another country's land.
2022 yildan beri Rossiyani kamida 666 000 kishi tark etgan deyiladi The Bell nashrining qariyb 70 mamlakatning migratsiya va statistika ma'lumotlariga tayangan tadqiqotida. Jurnalistlarga ko'ra, bu odamlarning ko'pchiligini vaqtincha yashash ruxsatnomasi, uzoq muddatli viza yoki boshpana so'rab ariza berganlar tashkil qiladi. Tadqiqotchilar postsovet makonda emigratsiya uchun eng ommabop yo'nalishlar Armaniston, Qozog'iston va Gruziya ekanini aniqlashdi. Shuningdek, qariyb 80 000 rossiyalik Isroilga, 48 000 yaqin rossiyalik esa AQShga ko'chib ketgan. Yana 36 000 kishi Germaniyaga, 30 000 kishi Serbiyaga, 18 000 nafar rossiyalik Latviyaga va 16 000 Ispaniyaga joylashgan. Tadqiqotchilar qator mamlakatlar, jumladan O'zbekiston rasmiylaridan bu masalada javob ololmaganini bildirmoqda. Urush boshlangan 2022 yilning 9 oyida 395 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi O'zbekistonga kelgani, ularning 80%dan ortiqrog'i ichki ishlar organlarida ro'yxatga olinganini O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi xabar bergandi. Ayni paytda rossiyaliklarning yarmidan ko'pi mobilizatsiya e'lon qilingandan so'nggi 3 oyda kirib kelgan. 2023 yil o'rtalariga kelib 30 mingga yaqin Rossiya fuqarosi O'zbekistonda yashash uchun ruxsatnoma olgani ma'lum. Rossiya hukumati mamlakatdan ketgan fuqarolarga doir ma'lumotlarni ochiqlamaydi. Ayni chog'da ko'plab relokantlar Rossiyaga qaytganini iddao qiladi. Ushbu iddaolar ko'p hollarda faqat chegarani kesib o'tishlar sonini aks ettiruvchi Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmati ma'lumotlariga asoslanadi. Armaniston AQSh bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlarga kirishdi. Armaniston eski ittifoqchisi Rossiya bilan munosabatlarni yomonlasha boshlagandan keyin AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan yaqinlashishga intilmoqda. Qo'shma mashg'ulotlarda arman tinchlikparvar kuchlari, AQShning Yevropa va Afrika armiyasi harbiylari hamda Kansas milliy gvardiyasi ishtirok etmoqda. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi mavjud va mamlakat Moskva boshchiligidagi KXSHT tashkiloti a'zosi hisoblanadi. O'tgan yil Ozarbayjon Qorabog' mintaqasini qaytarib olgandan keyin Armanistonning Rossiya bilan aloqalari sovuqlasha boshladi. Armaniston rasmiylari Tog'li Qorabog'dagi Rossiya tinchlikparvar kuchlarini Ozarbayjon hujumini to'xtata olmaganlikda aybladi. Rossiya g'arb sanksiyalari fonida ham Armaniston va Ozarbayjon bilan shuningdek asosiy iqtisodiy hamkor Turkiya bilan munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning g'arb bilan yaqinlashish harakatlari Kremlni g'azablantirdi. Rossiya bilan kelishmovchilik kengayib borar ekan, Armaniston Rossiya boshliq KXSHT'dagi ishtirokini muzlatib qo'ydi. Armaniston o'tgan yil sentyabr oyida ham AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan edi. Pensioner Tatyana Bebikoning uyi rus hujumlari natijasida zarar ko'rgan Ukraina sharqidagi ko'p sonli uylardan biri. Insulate Ukraine tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning keng ko'lamli bosqini davomida Ukrainada 10 millionga yaqin derazalar janglar natijasida vayron bo'lgan.
Эти окна очень хорошо приспособлены к
Bu derazalar portlash to'lqiniga chidamli, deyarli zarar yetmaydi. Bundan tashqari, shisha parchalari singari ikkilamchi jarohatlarga ham olib kelmaydi. Ularni qayta ishlatib bo'lmaydigan holatlar juda kam.
Редко случается, когда они уже эту конструкцию невозможно поставить второй раз.
Бибиконинг уйи фронт чизигидан 50 километр узоқликда жойлашган. Uning uyidagi shisha oynalar arzon plastik oynalarga almashtirildi. Hozirda 4000 dan ortiq uylarga mana shunday turdagi oynalar o'rnatildi.
Значительно лучше, чем
Bu shishadan ancha arzon va urush paytida ancha xavfsiz. Shuningdek, romga taxta yoki plastik falga qoqib qo'ygandan yaxshi. Bizning derazalarimiz bilan qishdan omon qolish mumkin.
С нашими окнами можно зимовать.
Kiyev iqtisodiyot maktabi hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya bosqinidan buyon 222 mingdan ortiq xususiy uy zarar ko'rgan. Ukrainada ro'yxatdan o'tgan Insulate Ukraine kompaniyasi uylarni plastik oynalar bilan ta'minlashga yordam bermoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'ini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi ko'plab nuqtalarda pozitsiyasini mustahkamlagan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 33 ta dron va 10 ta HIMARS raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida 66 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar berdi. Jangovar to'qnashuvlarning 3dan 1 qismidan ko'pi Donetsk viloyatining Pokrovsk tumanida yuz berdi. Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtasi bo'lib qolmoqda, deyiladi bosh shtab hisobotida. Shuningdek, bosh shtab Ukraina kuchlari Kharkiv hududida Rossiyaning 3 ta hujumini bartaraf etganini qo'shimcha qildi. Ukrain dronlari hujumi tinimsiz Rossiya hududiga ham amalga oshirilmoqda. Kursk viloyatida Kornivskiy asbob-uskunalar zavodida dron zarbasidan keyin yong'in sodir bo'ldi. Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov so'zlaricha, texnologik sexlardan birida sodir bo'lgan yong'inni ikki tumanning o't o'chirish brigadalari o'chirmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina o'z havo hududini Rossiya raketa hujumlaridan himoya qilish uchun Patriot havo mudofaa tizimlariga muhtoj, dedi dushanba kuni prezident Vladimir Zelenskiy.
С точки зрения структуры нашего противоповітряної оборони
Bizning havo mudofaasi tuzilmasi nuqtai nazaridan qurollarimizdan foydalanishni hisobga olgan holda Ukrainani to'liq qamrab olish uchun 25 ta Patriot kompleksi kerak. Bu Ukraina osmonini to'liq qoplash uchun.
U g'arb hamkorlaridan ular va'da qilgandek ko'ra ko'proq F-16 jangovar uchoqlarini yuborishlarini xohlashini qo'shimcha qildi. Zelenskiy AQSh safaridan qaytgach o'zining birinchi matbuot anjumanida agar noyabr oyidagi saylovlarda g'alaba qozonsa, Donald Trump bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, u ko'pchilik respublikachilar Ukrainani Rossiya bilan urushda qo'llab-quvvatlashiga ishonchi komil.
Zelenskiyning aytishicha, Ukrainaning eng yirik yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlardan harbiy yordamning 6 oyga kechiktirilishi Kiyev kuchlarini jang maydonida zaiflashtirganini anglatadi. Aprel oyida AQSh yordami qayta tiklanganidan beri Ukraina o'zining sharqiy mintaqalarida Rossiyaning olg'a siljishiga muvaffaqiyatli qarshilik ko'rsatmoqda. Qo'shma Shtatlar va NATO bo'yicha boshqa ittifoqchilar o'tgan hafta Ukrainaga yaqin oylarda o'nlab havo mudofaa tizimlarini, jumladan kamida 4 ta o'ta qimmat Patriot tizimlarini taqdim etishga va'da berishdi. G'arb davlatlari va'da qilgan F-16 jangovar uchoqlari Ukrainaga birinchi partiya shu yozda, ikkinchisi yil oxirigacha yetib kelishi kerak, dedi Zelenskiy. Boshqa masalalarga izoh berar ekan, Zelenskiy Rossiya keyingi tinchlik bo'yicha xalqaro uchrashuvda ishtirok etishi kerakligini aytdi.
Biz imkon qadar tezroq ikkinchi tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz va men Rossiya vakillari ikkinchi sammitni tanlashi kerak deb hisoblayman.
Birinchi uchrashuvda Rossiya ishtirok etmadi, ikkinchi uchrashuvning sanasi noma'lum. Shaxsiy tarkib va qurol-yarog' yetishmasligidan aziyat chekayotgan Ukraina harbiylari mamlakatda boshlangan yuzlab startap loyihalar, mina tozalash, yaradorlarni evakuatsiya qilish hamda harbiy jihozlarni olib yurish kabi vazifalarda yordam berishiga umid qilmoqda. May oyida Ukraina armiyasida uchuvchisiz tizim kuchlar deb nom berilgan 4-chi bo'linma tashkil etildi. Ukraina shimolidagi Makkajo'xor dalasida Odyssey nomli yangi dron sinovdan o'tkazilmoqda. Dronni startap bosh direktori Andrey Denisenko masofadan boshqarib turibdi. Asli kasbi sport shifokori bo'lgan mexanik esa parvozni diqqat bilan kuzatib boradi. 800 kilogrammlik mazkur texnika yakuniy bahoni kutayotgan o'nlab modellardan biri. Ukraina jang maydonini yanada avtomatlashtirishga harakat qilish va bu orqali Rossiyaning ulkan resurslariga qarshi kurashishni maqsad qilgan. Yangi texnikaning eng muhim xususiyati uning narxi. Dron 35 ming dollarga yig'ilgan. Bu xorijdan olib kelinadigan ayni turdagi dron narxining taxminan 10% deganidir.
This is the biggest drone in Ukraine in a...
Bu Ukrainada hozirda mavjud bo'lgan eng katta dron. Bundan tashqari bizning texnikamiz Yevropadagi shunga o'xshash drondan 10 barobar arzonroq.
The similar product from Europe.
Xalqaro yordamning kechikishi va harbiylar yetishmasligidan qiynalayotgan Ukraina yangi innovatsiyalar yaratishga zo'r bergan. Uning jamoasi hozirda harbiy jihozlarni tashish va hatto qiyalikka ko'tarilishga yordam beradigan tashuvchi texnikalar ustida ishlamoqda. Belgorod viloyatining qariyb 2,5 ming aholisi vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashab turibdi. Ular Ukraina armiyasi hujumlari tufayli uylaridan ko'chirilgan. Bu haqda viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov video murojaatida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ko'chirilganlarning katta qismi, 15 ming kishi viloyatning o'zida vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashamoqda. Gubernator qo'shimcha qilishicha, tez orada ma'muriyat yana taxminan 100 kishini qo'shni hududlarga jo'natishni rejalamoqda. Bir kun avval Vyacheslav Gladkov Belgorod viloyatining 14 ta aholi maskaniga kirish chiqishni cheklashni taklif qilgandi. Gap Ukraina bilan chegara hududlarida joylashgan va muntazam ravishda artilleriya va dronlar zarbalariga uchrayotgan aholi maskanlari haqida bormoqda. 15 va 16 iyulga o'tar kechasi Belgorod viloyatida raketa hujumi xavfi e'lon qilingan edi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Donetsk viloyatining aholi punktlarini ham kamida 10 marta o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy ma'muriyat rahbari Vadim Filashkin. Xerson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi yaralandi. Kharkiv viloyati Kondrashovka qishlog'ida Rossiya tomonidan boshqariladigan bomba hujumi natijasida 2 kishi jarohat oldi. Nikolayev va Sumy viloyati 3 marta o'qqa tutildi, deya xabar bermoqda viloyat ma'muriyati. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina hududiga tashlangan masofadan boshqariluvchi FAB-3000 aviatsiya bombasini ko'z qildi. Vazni haddan ziyod og'irligi va yirik hajmi sabab Su-34 undan faqat bittasini orta oladi. Hindistonning sharqiy Bihar shtatidagi mahalliy Competence Export Private Limited shirkati Ukrainada davom etayotgan urush sharoitida Rossiya armiyasi uchun poyabzalning asosiy eksportchisiga aylandi. Kompaniyaning Hajipur shahridagi fabrikasi bosh menejeri Chip Kumar Royning aytishicha, rus buyurtmachisi tomonidan oyoq kiyimlarini ishlab chiqarishda ularga muayyan talablar qo'yilgan.
Russian army ka suska special alag sa requirement hai.
Rossiya armiyasining poyafzallari uchun alohida talablar mavjud. Ular yengil, tagligi sirpanishga chidamli bo'lishi va minus 40 daraja sovuq kabi ekstremal sharoitlarga bardosh berishi kerak. Shu sababli biz ishlab chiqarayotgan oyoq kiyim ushbu talablarga javob beradi.
Kafi cold hai. To sab condition ko nazar karte hue hum log ko us angle se safety suit tayyor karna padta hai yahan par.
Uning qo'shimcha qilishicha, zavodning butun ishlab chiqarishi Rossiya armiyasining poyabzalga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi va endi ular Yevropa bozorlariga chiqishga intilmoqda. Zavoddagi ishchilarning katta qismini mahalliy ishchi aholi asosan ayollar tashkil etadi. O'tgan haftada Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Rossiyaga rasmiy tashrif bilan borib, Putinga urush mojaro yoki terror hujumida begunoh bolalarning o'limi juda og'riqli masala ekanligini aytgandi. Putin Modi oldida nutq so'zlagan holda ikki davlat o'ziga xos strategik sheriklikdan mamnun ekanini aytib, unga urushni tinch yo'l bilan hal qilish yo'lidagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Hindiston go'yo o'z savdosini g'arbdan uzoqlashtirayotgani va g'arbning Rossiyani yakkalab qo'yishga urinishlari barbod bo'lganini ko'rsatishga intilayotgan Putin hukumati bu uchun tobora muhim hamkorga aylanmoqda. Hindiston Ukrainaga bosqin boshlagan Rossiyani tanqid qilishdan o'zini tiyib, oxirgi 2 yilda arzonlashib ketgan rus neftini xarid qilishni rekord darajaga ko'paytirdi. Shu bilan birga Ukraina va Rossiyani o'z mojarolarini dialog va diplomatiya yo'li bilan hal qilishga chaqirishda davom etmoqda. Ukraina elchisi Aleksandr Polishuk Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bosh vazir Narendra Modini tanqid qilgani uchun Hindiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Zelenskiy Hindiston bosh vazirining 8-9 iyul kunlari Moskvaga tashrifi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini katta umidsizlik va tinchlik yo'lidagi sa'y-harakatlarga zarba deb atadi. Dunyodagi eng yirik demokratik davlat rahbarining Moskvada dunyodagi eng mashhur jinoyatchini quchoqlab o'tirganini ko'rish juda achinarli dedi Ukraina prezidenti. 9 iyul kuni Vladimir Putin Moskvada Hindiston bosh vaziri Narendra Modiga Rossiyaning oliy fuqarolik mukofoti Avliyo Andrey Pirvazvanni ordenini topshirdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Yevropa komissiyasi hay'atining Vengriyaga tashrifini bekor qildi va Yevropa ittifoqi kengashining Vengriya raisligida o'tkaziladigan norasmiy yig'ilishlardagi vakillik darajasini pasaytirdi. Yevropa komissiyasi ko'pchilik tomonidan blokning siyosiy birligiga nisbatan haqorat deb qabul qilingan Viktor Orbanning Moskva hamda Pekinga shubhali safarlariga javoban Vengriyaning Yevropa ittifoqi kengashlaridagi yarim yillik raisligini boykot qilishga qaror qildi deya xabar bermoqda Euronews. Orban yaqinda Moskvaga tashrifi chog'ida prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Oradan bir necha kun o'tib Rossiya qo'shinlari Kiyevdagi bolalar shifoxonasini bombaladi. Pekinda esa Orban rais Si Szinpin bilan uchrashib, uning Xitoy tinchlik rejasini maqtadi. Orban o'z safarlarini go'yo tinchlikparvarlik missiyasi deya reklama qilgan bo'lsa-da, rasmiy Budapest bu tashriflar faqat ikki tomonlama diplomatiya doirasida amalga oshirilganini ta'kidlamoqda. Vengriyaning Yevropa ittifoqi ishlari bo'yicha vaziri Janosh Boka Yevrokomissiya rahbarining qaroriga munosabat bildirarkan, Vengriya raislik qiluvchi mamlakat o'laroq umumiy muammolarga yechim topish uchun samimiy hamkorlikka sodiqligicha qolishini aytdi. Rossiyaning millatlar ishlari bo'yicha federal agentligi Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari uchun 70 daqiqali ma'ruzadan iborat yangi adaptatsion kurs ishlab chiqdi. Kommersant nashrining yozishicha, kurs 4 blokka bo'lingan bo'lib, bular migratsiya va mehnat qonunchiligi asoslari, Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari, qonunchilikka rioya qilmaganlik uchun javobgarlik va Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixi kabilardir. Birinchi bo'limda migrantlarga Rossiyaga kirib kelish va yurish, patent rasmiylashtirish tartibi haqida va hatto Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish orqali mamlakat fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish imkoniyati borligi aytilgan. Shuningdek, xorijliklar boshqa odamlar oldida o'z ona tilida pichirlamaslik va o'tgan ketganni muhokama qilmaslikka chaqiriladi. Bundan tashqari ma'ruzada Rossiya dunyoviy davlat ekani,
Bu yerda biror bir dinga mansublikni ommaga namoyish qilish, xususan jamoat joylarida namoz o'qish yoki hayvonlarni qurbonlikka keltirish odati yo'qligi eslatiladi. Kursda qarama-qarshi jins vakili bilan muomala asoslari to'g'risida, xususan Rossiyada ayollar avval ochiq kiyim kiyib yurishlari bu uyatli ish bo'lib hisoblanmasligi haqida aytiladi. Notanish odamlarga teginish mumkin emas. Shuningdek, o'ziga yoqib qolgan ayol yoki erkak e'tiborini tortishga urinib, turli tovushlar chiqarish, xushtak chalish, chiqqillash yaxshi emas deyiladi dasturning Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari to'g'risidagi bo'limida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.